Bago ako naging Muslim, ang buhay ko ay nakatuon talaga sa pag-inom, droga, at pag-e-enjoy lang. Ang layunin ng buhay ay magsaya lang. Paraan lang ito para maging matitiis ang buhay mo bago ka mamatay. Madalas ako ay nasa mga heavy metal na grupo, nakikisama sa mga taong may parehong hilig, na hindi laging magandang kasama. Una kong nakita ang mga Muslim sa pag-atake ng Shamsham. Naaalala ko na bata pa ako noon at hindi ko lubos na alam ang nangyayari. Tumakbo ako sa kaibigan ko pagkatapos makita ang balita. Sinabi kong nagdigma ang mga turista laban sa Amerika dahil hindi ko pa naririnig ang tungkol sa terorista. Habang nagaganap ang digmaan sa Afghanistan, nagsimula kong maunawaan na mga Muslim ang mga taong ito at na mga Muslim ang gumagawa ng mga kakilakilabot na krimen sa mundo. Kaya mula sa pagbomba ng media na iyon, nagsimula akong magkaroon ng matinding pagkamuhi sa mga Muslim. At sa katunayan, sinubukan kong sumali sa hukbo ng 3 beses na may layuning gustong pumunta doon at pumatay ng mga taong iyon na kaya ko para sa bansa at para maging mas ligtas ang pamilya ko. Inakala kong sila ang malaking kasamaan ng mundo. Narinig ko ang tungkol sa Islam, huling beses akong nag-apply sa hukbo. May narinig akong istasyon ng radyo, nakikinig ako sa mga teorya ng sabwatan noon. Istasyon ng radyo ito ng gobyernong Amerikano, ang Terror Talk. At tungkol iyon sa buhay ng propeta, sallallahu alayhi wasallam, at ito. Hindi lang tama sa akin na may mga taong susunod sa kanya. Mula sa lahat ng masasamang sinasabi nila tungkol sa kanya, kaya nagsimula akong magtanong kung ano ang paniniwala ng mga Muslim noon. Naghahanap ako ng spiritual noon. Noon ay nag-aaral ako ng Norse mythology at paganismo at sinabi ng kaibigan ko, bago mo piliin ang paganismo, magtingin-tingin ka pa. Kaya nakita ko ang mga Muslim sa internet. Una kong nakita si Baba Ali sa internet. Binura niya ang stereotype ko tungkol sa mga Muslim. Nagulat ako na mayroong isang lalaki na nakakatawa at siya ay napakakalmado. Hindi siya yung may malaking balbas na sumisigaw ng patayin ang kafir at kung ano-ano pa. Kinuha ko ang Quran sa kolehiyo ko. Nang makuha ko, inakala kong kukuha ako ng handbook ng terorista at nag-alala ako na hahabulin ako ng MI5. Sa sandaling makita nila akong kinuha ito sa library. Pero pagbasa ko sa aklat, agad akong tinamaan. Hindi ko ito mapigilang basahin. Tumagos ito sa puso ko. Habang patuloy akong nagbabasa sa ang iba't ibang suras, naaalala kong binabasa ko ang tungkol sa mga ito. Mga tao sa apoy na nagpapakulo ng tubig, sinusunog ang lalamunan nila. Habang nababasa ko ito, nabubuhay sa masamang buhay, naramdaman ko ang pagkasunog ng lalamunan ko at kung gaano ito totoo. At kailangan kong magbago. Unang araw ko sa mosque, naghapon ako sa pagbabasa doon. Tinawagan ako ni nanay sa gabi, tinanong kung nasaan ako. At sinabi kong nasa mosque ako. Sabi niya, ano? Hindi, hindi ka pwedeng nasa mosque. Kristiyano ka. Hindi pumupunta sa mosque ang mga Kristiyano. Siya ay nagulat at inakala niyang masama ang tinatahak kong landas. Iyon ang reaksyon ni nanay. Pagkalipas ng sandali, tinanggap niya. Marami siyang iniyak. Hindi ako sigurado bakit siya umiiyak. Siguro naramdaman niyang tinatanggihan ko lahat ng itinuro niya. Maraming nagsasabing pag nahanap nila ang Islam para silang umuwi. Yun ang pakiramdam ko. Para bang ako noon ay hindi ako talaga. Kinokontrol ako ng ibang bagay. Tanging mabubuting bagay lang ang nangyari. Mula nang ako ay Muslim, ayos na buhay ko at hindi pa ako nagkaroon ng ganong karaming nangyayari ng sabay-sabay. Kung magbibigay ako ng payo sa nag-iisip tungkol sa Islam, sasabihin ko sa kanila na pumunta sa mosque at kausapin ang may alam. Huwag maghanap sa internet ng sagot. May maganda sa internet, pero kapag wala kang alam sa Islam, hindi mo mahuhusgahan kung tama o mali. Mas mabuting kausapin ang tao. Gumugol ako ng maraming linggo kasama ang mga Muslim. Magkakaroon ka ng pag-unawa kung sino sila at kung anong uri ng kalidad ng tao sila. Huwag kang matakot sa iniisip ng pamilya mo. Marami ang nag-alala, pati ako, sa iisipin ng mga magulang ko. Sa huli, ang Islam ay para sa iyo. Umaasa ka na lang ng pinakamahusay para sa mga magulang mo pagkatapos.